Bab loro. Mulane aku wis gawe putusan, ora arep niliki kowe sing malah gawe sedihmu. Sebab yen aku nganti gawe sedihmu, sapa sing bakal nglipur aku? Apa dudu wong-wong sing wis gak gawe sedih mau? Mulane aku banjur nulis layang iki marang kowe. Aku emoh nekani kowe lan digawe sedih dening wong-wong sing mestine gawe bungahku. Sebab aku ngerti yen aku bungah, kowe kabeh yo bakal padha bunga. Nalika aku nulis layang iki atiku sedih, awang-awangan, lan karo bola bali netes sakiluh. Nggonku kondo mengkono mau ora mergo aku arep gawe sedihmu. Nanging, supaya kowe padha ngerti, sepiro gedening katresnaku marang kowe. Enowo ana wong sing gawe sedih. Kuwi dudu aku sing digawe sedih. Nanging kowe kabeh, utawa sa ora-orani, supaya aku ora banget-bangetake saperangan saka ing antaramu. Kanggone wong mau wis cukup yen wong akeh ing antaramu sing ngelikake. Wong kuwi padha apuranen lan pombongan meneh, supaya aja nganti semplah. Penjalukku, kowe padha nuduhno katresnanmu marang wong sing keluputan mau. Enggonku nulis layang iki marang kowe, mergo aku kepingin ngerti kepriye kaananmu sajroning pendadaran mau, lan opo kuwi tansah nindakake kanthi setya pranatan-pranatan sing gak wenehake marang kowe. Yen kowe padha ngampura wong sing keluputan, aku iya ngapura wong mau. Sebab yen aku ngapura, saupama ana sing kudu tak apura, aku ngapura wong mau ana ing ngarsane Sang Kristus murih becikmu. Supaya iblis aja oleh wewengan gawe rugi kita, sebab kita rak podo ngerti poka gawene. Satekaku ing kuto Troas, aku arep marta aki injili Sang Kristus. Awit Gusti wis maringi wewengan marang aku kanggo ninda aki pegawian mau. Nanging atiku ora kepenak, jalaran ora bisa ketemu karo sedulur Titus. Mulane aku banjur pamitan lan mangkat menyang kutha Makedonia. Nanging atur panuwunku marang Gusti Allah, dene ana ing patunggilane Sang Kristus. Gusti Allah tansah nuntun aku kabeh ana ing dalaning kaunggulane. Gusti Allah wis ngagem aku kabeh martakake kawruh bab Sang Kristus mau kaya dene gondo wangi sing sumebar ana ing ngendi-endi. Aku podo kaya gandaning tupo, sing diobong dening Sang Kristus sumaos marang Gusti Allah. Gandani sumebar ana ing antarane wong sing podo dislametake. Nanging tumraping wong sing bakal nemu tiwas. Aku iki podo kaya gandaning pati sing gawe tiwas. Satemene, sapa sing bisa nglakoni ayahan sing kaya mengkono kuwi? Aku ora kaya wong-wong sing podo sembrono, sing nganggep panggantikane Allah mau podo karo barang dagangan murah. Sarehne aku diutus dening Gusti Allah piyambak, dadi tumindakku iki kelawan ati sing tulus. Panjenengani pirsa, yen olehku martakake pangandika mau, kaya dene para abdine Sang Kristus.